Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро вечер, почитувани. Слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Почна уривањето на дивоградбата кај Мавровка. Вработена во полициските тигри се жали на полова дискриминација. Сообраќајниот хаос во Скопје предизвик за пешаците и за велосипедистите. Слушајте. Почнуваме со кусиот преглед вести. Во изминатите 24 часа се регистрирани 145 нови случаи на коронавирус во земјава, а двајца луѓе починале. Направени биле 1772 тестирања, информира Министерството за здравство. Во истиот период оздравеле 216 луѓе. Најмногу нови случаи има во Скопје, а потоа следуваат Куманово, Гостивар, Тетово, Штип, Прилеп и Делчево. Од почетокот на епидемијата во март, вкупната бројка на ковид дијагностицирани во нашата земја изнесува 14.600. До сега починале 606 луѓе, а над 11.700 оздравеле. Во моментов има 2253 активни случаи. По повеќе од 8 часа заврши давањето исказ на председателот на Демократската унија за интеграција Али Ахмети во просториите на мисијата на ЕУ-ЕУЛЕКС во Приштина. Тој дава исказ пред истражителите на специјалното обвинителство за воени злосторства во Косово. За сега нема официјални информации зошто Ахмети е повикан да даде исказ. Според косовските медиуми, тоа е поврзано со неговата активност за време на војната во 1998 и 99 година како еден од основачите на ослободителната војска на Косово и постапките што ги отвори обвинителството за председателот на Косово Хашим Тачи и лидерот на Демократската партија Кадри Весели. Ахмети пред десетина дена на Фейсбук објави дека ќе сведочи како еден од основачите на ослободителната војска на Косово. Германската влада соопшти дека тестовите на примероците крв земени од лидерот на руската опозиција Алексеј Навални покажале присуство на хемиски нервен агенс од групата Новичок. Портпаролот на канцеларката Ангела Меркел, Штефан Зајберт, денеска рече дека тестовите во специјалната германска воена лабораторија докажале хемиски нервен агенс од групата Новичок. На Навални му се слоши на летот од Сибир кон Москва на 20 август, пошто авионот прилнудно слета во Омск, каде што 44-годишниот руски опозиционер помина два дена во болница пред да биде пренесен на лекување во Германија. Навални сега е на интензивна нега во болницата Шарита во Берлин, каде што е во медицински индуцирана кома. Новичок е силен нервен агенс развиен во Советскиот Сојуз.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
По неколку месеци префрлување на одговорноста од една на друга институција и нејасноти во јавноста за тоа кој гради пред трговскиот центар Мавровка, со владина помош почна уривањето на објектот. Собственикот Мевљудин Алити пак тврди дека објектот не е дивоградба и ги има потребните дозволи и најавува тужба. Прилог на Фросина Димеска.
Механизација на Македонија пат почна да го урива нелегалниот објект пред трговскиот центар Мавровка, а по првите оштетување на столбовите стигне реакцијата од собственикот на објектот, кој државата го бараше со месеци, дури и преку јавни огласи. Мевлудин Алити, кој доби и кривична пријава за објектот, пред новинарите тврди дека имало одобрение за обнова и според него, важно било приградбата само да не се излегува од постоечката површина.
Нека руши државата како што е научена да руши секогаш. Да, ми ги остави вработените без леп, мојата фамилија без леп и тоа е тоа. Кој има право тука ќе доби? Ако треба и во Страсбург ќе одам да знае.
Рече Алити најавувајќи тужба. Пред камерите дојдени да го снимаат уривањето на објектот, тој покажуваше имотни листови, решенија за легализација, елаборат, потврда за платени такси и комунали над 4,7 милиони денари и други документи, меѓу кои и одобрение за расчистување на парцелата добиено во јуниот општина Чаир. Обштината пак во јули преку оглас во Весник го бараше собственикот на објектот кај Мавровка, но тој не се јави на огласот. Градоначалникот на град Скопје, Петре Шилегов, рече дека инвеститорот нема уплатено комунали.
Нема платена легализација, јас не знам дали е платен на то место за приватизација на земјиштето, каде што јас мислам дека е суштината на главниот проблем. Продажбата на земјиштето за мене е недозволено и извршено од страна на други органи не е Обштината и Градот Скопје.
Градбата кај Трговскиот центар Мавровка со месеци е тема во јавноста. Беше тема и во предизборниот период за изборите што се одржаа на 15 јули, а одлуката за низино уривање се донесе на првата седница на новата влада. Уривањето почна ден по оваа одлука. До тоа пак, со владина помош да се решава прашање на локалната самоуправа, во овој случај на Обштина Чаир, дојде откако Обштината распиша неколку тендери, на кои требаше да се јави фирма која ќе го урне објектот, но никој не се пријави. И градот Скопје и Министерството за внатрешни работи кон средината на јули тврдеа дека преземат се што е во нивни ингеренции, но институциите првпат на делова го наведоа конкретниот собственик на парцелата. ВМРО-ДПМН пак преку соопштение побара владата по ист принцип на сметка на јавното претпријатие да ги сруши и дивоградбата и дивите платформа на Матка, дивоградбата во близина на Скопското кале, кај касарната Илинден, дивоградбата на Нефи и летната тераса кај Охридскиот чинар и дивоградбите по долж на Охридското крајбрежје.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Или кариера, или деца, честопати е битка на многу жени на работното место. Со ваков непринципиелен избор се соочувала и припадничка на специјалната единица Тигри во Министерството за внатрешни работи. Таа се жали дека раководителот и рекол дека на жените не име место во специјалните единици. До објавувањето на оваа емисија нема одговор од Министерството дали во случајот има полова дискриминација. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
На жена не е место во единицата за специјални единици Тигри, е коментарот што го добила вработена откако по истекот на трудничкото поледување, теренската работа е била заменета со канцеларијска. Марија Смилевска, која од 2013 година е вработена во специјалната полициска единица Тигри, по изминати 4 години како специјалец на терен, последниве 3 години сработува административни задачи.
Треба да бираш или кариера или дете.
За својот проблем со раководителот на единицата доставила представка и до командирот единицата поради вознемирување, а потоа и до внатрешна контрола во МВР и до Државниот инспекторат за труд.
Повара додам на разговор кај него. Два пати ми кажа дека заради тоа што сум користила трудничко поледување, немаме да покачување, жени не сака во единицата, сака сите да ги избрка. Тоа беше неговиот одговор. Јас чекав и тој момент да го каже во внатрешна контрола која првиот пат го пријавив, меѓутоа тие ми одговорија дека тоа не е во нивна надлежност.
Таа објаснува дека откако го родила второто дете поставена на работна позиција со многу помала плата, повеќе обврски како помошник и која по систематизација не постои. Иако работното решение и е оперативец, нешто за кое што таа е обучена.
За усна наредба сум преместена во, да, во планирање, таму од инспекторско место па нагоре. Тоа е совеќе со факултет. Јас имам високо образование, меѓутоа тоа не сака ми ги даја основните бодови што ми се дуваат, а не па да ми го признае високото образование. Значи работа што по систематизација работното место не постои.
До почетокот на оваа емисија, од Министерството за внатрешни работи не одговорија на прашањата кои што им ги испративме писмено. Во врска со посочениот случај, последните податоци околу половата структура на МВР покажуваат дека над четвртина од работените во институцијата се жени. Едно такво истражување покажува дека жените во МВР доминираат во делот на административните работи, додека нивниот процент пред неколку години во униформирани криминалистичка полиција се движел од 2 до 15%, што е под утврдениот европски минимум за 30% за стапеност на жените во полицијата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Сообраќајна некултура, непочитување на прописите, неправилно паркирање. Сообраќајниот хаос во Скопје е вистински предизвик за пешаците и за велосипедистите. Граѓаните кои ги анкетиравме велат дека дел од проблемот е и недостигот на сообраќајни полицајци. Во Министерството за внатрешни работи пак велат дека едуцираат и казнуваат. Полицајци има доволно, но оти свеста кај граѓаните тешко се менува. Марија Тумановска.
Нервозни возачи, свирење, несоодветна брзина за возање, поминување на жолто па дури и на црвено светло од семафорот е сликата која се почесто може да се забележи низ улиците на главниот град. Пешаците ретко се пропуштаат на пешачки премин, мотори возат на пешачки ако не смеат, тротуарите се узурпирани од непрописно паркирани возила. Граѓаните се жалат на ниската сообраќајна култура во главниот град.
Јас сум гледал поминувати коли на црвено. Кога се свртиш на колата и збори на телефон.
Прво има 20% во Македонија што возат неположено, нема дозвола. Се крепат на татковци, мајки.
Велат анкетираните. Не им е лесно ниту на велосипедистите.
Јас сум релативно нов велосипедистот. Луѓето немаат усет, например, од која страна би требало да се вози.
Вели Рената, жителка на Скопје, но дел од анкетираните граѓани сметаат дека проблем е недостигот на сообраќајни полицајци на терен, бидејќи според нив така може да се воспостави поголема контрола.
Полицајци слаби. Полицајци се моите некоја гужа, ако изнесе, ќе се шовера колко дедат на вежба некоја.
Од МВР не гираат дека има недостиг на сообраќајци. Ги има во доволен број и тие се постојано на терен, велат од Министерството, посочувајќи дека континуирано работат на подигнување на сообраќајната свест кај сите учесници во сообраќајот.
Министерството за внатрешни работи е една од институциите која што нели придонесува за намалување на незгодите во сообраќајот. Тоа го прави преку репресивни мерки, оно што велиме нели казнување за вторни прекршоци, но и преку превентивни, заедно со невладините организации, заеднички правиме кампањи, се со цел да ја подигнеме свеста.
Вели Тони Ангеловски, портпарол на МВР. Но мислењата за тоа дали сообраќајната свест ќе се зголеми доколку има построги казни се поделени.
Не знам дали тоа до тој степен помогнало. Пред се едукација на било кој може начин.
Па тоа е релативно, не значи дека ќе биде сигурно или дека нешто ќе се смени, ако има казни повеќе.
Проудри го по джеп, па да видиш дали ќе друг пут ќе претрча или што ја знам.
Непочитувањето на брзината и на првенство, како и конзумирање алкохол се прекршоци кои полицијата најчесто ги казнува. Во првите 6 месеци од годината таа казнила 10.666 лица поради сообраќајни прекршоци, што е помала во однос на истиот период лани, а се должи и поради полицискиот час во периодот на пандемија.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Десетици милиони ученици се вратија на традиционалниот прв училишен ден во многу земји. Нивните ранци, како и обично, беа натоварени со книги, но овој пат многумина додадоа маски и средства за дезинфекција на рацете за да се заштитат од воскреснатиот коронавирус. Прилог на Гоце Атанасов.
Места за дезинфекција, физичко растојание во училниците и скратено трајање на часовите ке станат нова нормалност, откако земјите ширум светот бараат начини како децата да ги вратат безбедно на училиште. Постои широко распространета загриженост дека собирањето во училиштата и канцелариите, во комбинација со сезоната на есенски грип, може да предизвика бран нови инфекции. Некои организации на родители и наставници се спротиставија на плановите за повторно отворање на училиштата, бидејќи ширењето на вирусот се зголемува. Има и родители кои велат дека тоа е почеток за враќање во нормалност. Добро е што се враќаат во вообичаената рутина, рече еден родител, оставајќи ја својата ќерка во средно училиште северно од Париз. Земјите преземаат различни пристапи за да ја минимизираат заразата во училиштата. Во училиштата главно се раздвоени клупите и е воведен еднонасочен систем низ ходниците пред повторното отворање на 10 септември. Француската влада соопшти дека кризата не смее да го стави животот на граѓаните во мирување, додека британскиот премиер Борис Џонсон изјави дека е клучно училиштата во Англија повторно да бидат отворени оваа недела. Синдикатите на наставниците во Британија се пожалија на хаос, предизвикан од промените во последен момент, и ја истакна важноста на план Б, доколку се случи втор бран. Во екот на блокадите на глобално ниво во април, според ЮНЕСКО, околу 1,5 милиарди деца беа погодени од затворање на училиштата. Ризикот од пренесување на коронавирус во училиштата според епидемиолозите зависи од тоа што се случува во локалната заедница, како и од безбедносните мерки. Глобалните податоци за ширењето на пандемијата покажуваат дека децата и младите сочинуваат само 1 до 2% од случаите на COVID-19 ширум светот. Повеќето пријавени инфекции кај децата се лесни или асимптоматски, со малку евидентирани смртни случаи. Во Германија, каде што училиштата повторно се отворени од почетокот на август, процентот на случаи со коронавирус кај помлади од 20 години остана стабилен. Во Шведска, одржувањето на училиштата отворени во пандемијата не доведе до повисоки стапки на инфекции кај учениците во споредба со соседна Финска, каде што училиштата беа привремено затворени.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.